Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawakaribisha katika matangazo leo Alhamis tarehe 14 Januari mwaka huu wa 2016. Karibuni. Na msikilizaji, katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 15 Kumekucha Afrika, tunaripoti kwamba kamati ya kutatua migogoro ya bunge la Afrika Mashariki itaanza kusikiliza hoja kuhusiana na hali ya usalama na kibinadamu nchini Burundi.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa ameonya kwamba utumiaji njaa kama silaha ya vita huko Syria ni uhalifu wa vita kimataifa.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, tunashuka mjini Dar es Salaam kusikiliza wananchi wakieleza maoni juu ya utendaji kazi wa Rais John Magufuli tangu kuchukua madaraka takriban miezi miwili iliyopita.
Kwa ahadi alizotoa Mheshimiwa Magufuli, na kero zetu zitekelezwe kama alivyotoa na hao mawaziri wake. Sisi tunaamini kabisa Magufuli sio mtu mbaya, na anapokwenda anakwenda sahihi kabisa na wakati wa sasa hivi unavyotaka.
Hizo ni baadhi za ripoti tulioandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Mkamiti anatusomea taarifa ya habari.
Wanamgambo wa Islamic State wanadai kuhusika na shambulizi la jana katika mji mkuu wa Indonesia wa Jakarta, ambalo lilisababisha vifo vya watu 7 wakiwemo washambuliaji 5. Shirika la habari la AMAG lenye uhusiano na wanamgambo wa Islamic State IS linasema shambulizi katika mtaa wa matajiri wa Jakarta lililenga mataifa ya kigeni na vikosi vya usalama vinavyofanya kazi kuwalinda. Wageni walikuwa miongoni mwa watu 20 waliojeruhiwa. Awali, msemaji wa polisi wa Indonesia, Anton Chalian, alisema kundi lenye uhusiano na IS huenda lilihusika na shambulizi hilo, na washambuliaji walionekana kujaribu kufuata mashambulizi ya ugaidi yaliyofanyika mwezi Novemba mjini Paris, Ufaransa. Mkuu wa polisi wa Jakarta, Tito Karnavian, alieleza kwa kina kwamba alimtaja raia mmoja wa Indonesia nchini Syria kuwa anahusika. Viongozi wote wa Islamic State huko kusini mashariki mwa Asia wanashindana kuwa wakuu katika kanda hiyo. Mkuu wa idara ya kimataifa ya uhamiaji IOM, Lassie Swing, anatabiri kwamba mwaka huu wa 2016 utakuwa mwaka mwingine muhimu kwa uhamiaji. Amesema mzozo wa wakimbizi na uhamiaji barani Ulaya umeliweka suala la uhamiaji kwenye jukwaa la kimataifa. Abdushakur Abod anatusomea ripoti ya mwandishi wetu Lisa Schlein kutoka Geneva.
Mkurugenzi mkuu wa IOM Lassie Swing amesema dunia hivi sasa hatimaye imefikia mahala ambapo inafahamu ukweli kwamba binadamu wanaweza kuhamahama, akieleza kuwa huu ni mtindo mkuu wa enzi yetu ya leo. Alieleza kwamba mtu mmoja kati ya 7 ni mhamiaji. Kati ya hao, milioni 232 ni wahamiaji wa kimataifa na milioni 340 ni wahamiaji wa ndani. Alisema sera za serikali huko Ulaya na kwingineko hazifuatani na mwenendo wa kasi wa uhamiaji wa watu. Anasisitiza kwamba uhamiaji sio tatizo gumu la kutanzua, ni ukweli wa kibinadamu unaobidi kushughulikiwa. Aliongeza kusema Ulaya ina uwezo kamili wa kusimamia wimbi la mamilioni ya wahamiaji na kuwashughulikia. Idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa inaripoti kwamba zaidi ya wakimbizi milioni 1 na wahamiaji waliwasili Ulaya kwa bahari mwaka jana, ambapo karibu 80% kati yao walitua Ugiriki na walobaki wamefikia Utaliana na Malta. Idara ya kimataifa ya uhamiaji inaueleza mwaka 2015 kuwa ni mwaka uliokuwa na vifo vingi zaidi kuwahi kurekodiwa, na inakadiriwa kwamba Zaidi ya watu 3,770 walipoteza maisha yao walipojaribu kufanya safari ya hatari ya kuvuka bahari ya Mediterranean.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Idadi ya watu wanaohamia nchi za kigeni imeongezeka kwa 41% katika muda wa miaka 15 iliyopita na kufikia watu milioni 244 mwaka jana, kwa mujibu wa utafiti wa Umoja wa Mataifa uliotolewa wiki hii. Kati ya watu hao milioni 20 ni wakimbizi. Umoja wa Mataifa unapanga mfululizo wa mikutano kushughulikia tatizo la wahamiaji katika mwaka huu, ikiwemo mkusanyiko wa Machi 30 mjini Geneva, mahala ambako nchi zitaalikwa kuahidi nafasi za makazi kwa Wasiria wanaokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini mwao. Lakini wakati matatizo ya wakimbizi wa Siria yanapewa mtazamo wa dunia, lakini yamepunguza wahamiaji wa baharini kimataifa. Wimbi kubwa limekwenda Ulaya, makazi ya wahamiaji wa kimataifa milioni 76 katika mwaka jana, au 2/3 ya jumla ya wahamiaji wote. Marekani inaimarisha juhudi za kidiplomasia pamoja na washirika katika mazungumzo ya nchi sita kwa ajili ya kutoa jibu thabiti na la pamoja kufuatia jaribio la nyuklia la hivi karibuni lililofanywa na Korea Kaskazini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby amesema jana kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atatembelea Asia hivi karibuni ili kuanzisha juhudi hizo. Msemaji huyo amesema utawala unaunga mkono shinikizo kali dhidi ya Korea Kaskazini, akieleza kwenye muswada uliopitishwa na baraza la wawakilishi bungeni juu ya vikwazo vikali vya kuikatalia Pyongyang sarafu ya kigeni inayohitajika kwenye programu ya nyuklia. Marekani imethibitisha jana kwamba Iran imemimina saruji kitovu cha kinu cha nyuklia cha Arak, na hivyo kuziua kabisa uwezekano wa kutengeneza plutonium katika kiwango cha silaha katika kiwanda hicho. Hili ni mojawapo ya masuala makuu yanayozuia utekelezwaji wa mkataba kamili wa nyuklia na Iran uliotiwa saini mwezi Julai na mataifa sita yenye nguvu duniani ikiwemo Marekani. Maafisa wa Iran pia walieleza kwamba chombo kikuu cha kinu kimeondolewa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani John Kirby pia alisema siku ya utekelezaji wa mkataba wa nyuklia ipo karibu.
Naam, Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito inatupeleka kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo kama mvusikia kwenye taarifa habari ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa hasira Ban Ki-moon ametoa wito wa kukomeshwa hali ya kuzingira miji ya Syria, akionya kwamba pande zote zinazohusika katika vita vya nchi hiyo kutumia njaa kama silaha ni uhalifu wa vita. Aida Isa anatusomea ripoti ya mwandishi wa Sauti America Margaret Bashir kutoka New York.
Ripoti inaeleza kwamba Bwana Ban alitoa onyo hilo hasa kufuatia kuonekana kwa picha za watu waliokuwa wanapokea msaada wa Umoja Mataifa wiki hii, na kusema kumaliza vita hivyo vya miaka mitano sasa ni kipaumbele chake cha mwaka 2016.
All sides including Syrian government, which has the primary responsibility to protect Syrians.
Pande zote ikiwa ni pamoja na serikali ya Syria ambayo ina wajibu mkubwa wa kimsingi kuwalinda wa Syria, wanatenda vitendo vya kikatili vilivyopigwa marufuku chini ya sheria za kimataifa za huduma dharura.
Bwana Ban alitoa wito wa kuruhusu mara moja kuingia kwa misaada ya dharura bila masharti au vizuizi, hasa katika miji inayozingirwa na wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa upinzani.
Let me be clear. The use of starvation as a weapon of war is a war crime.
Hebu nieleze bayana, utumiaji wa chakula kama silaha ya vita ni uhalifu wa vita.
Hapo Jumatatu mashirika ya misaada yaliweza kuwasili katika miji mitatu kwa mara ya kwanza tangu Oktoba. Waliwakuta watu wanataabika kwa njaa katika mji uliozungukwa na vikosi vya serikali wa Madaya na miji inayoshikiliwa na waasi wa Fuai na Kifraya. Katibu mkuu anasema timu za Umoja wa Mataifa zimeshuhudia hali ya kusikitisha mno. Kamati ya kimataifa Msalaba Mwekundu ilieleza Alhamisi kwamba msafara mwingine wa malori yenye misaada kwa miji hiyo mitatu inaonekana kuendelea vyema. Wanapanga kuwasilisha mafuta katika miji hiyo siku ya Jumapili. Mwezi uliopita Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilogawika kwa muda mrefu juu ya suala la Syria lilikubaliana kuunga mkono mazungumzo kati ya Wasiria yatakayoongozwa na Russia, Marekani na Umoja wa Mataifa. Mazungumzo hayo yanapangwa kuanza Januari 25 mjini Geneva.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linafanya mkutano wa dharura hii leo na unatarajiwa kuzitaka pande zote nchini Syria kusitisha kuzingira miji ambayo maelfu ya raia wanakufa kwa njaa. Uingereza, Ufaransa na Marekani zimeomba kikao hicho cha dharura. Wanadiplomasia wataarifiwa na wafanyakazi wa kutoa msaada ambao waliweza kusambaza chakula na madawa wiki hii kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miezi kadhaa. Akiwa mwenye hasira, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon jana aliwakumbusha wote ambao walihusika katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria kwamba kutumia njaa kama silaha ni uhalifu wa vita. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Ash Carter ametangaza kwamba jenerali wa jeshi Joseph Volta atateuliwa kama kamanda wa makao makuu ya kitengo cha kati cha Marekani ambacho kinasimamia operesheni nchini Iraq na Syria. Bwana Carter alisema jana kwamba Volta alikuwa chaguo pekee kwa rais. Kiongozi huyo ambaye ameongoza operesheni za vikosi maalum atachukua uongozi wa makao makuu ya kati ya jeshi la Marekani ambaye anaangalia operesheni za kijeshi nchini Iraq na Syria dhidi ya kundi la Islamic State. Anachukua nafasi ya jenerali wa jeshi Austin ambaye anastaafu. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko ametangaza kurejeshwa kwa uhuru wa mipaka Ukraine katika jimbo la Donbas na kurudi kwa Crimea kuwa ni vipaumbele vyake vya juu katika mwaka huu wa 2016. Akizungumza na waandishi wa habari jana mjini Kiev kwa mara ya kwanza mwaka huu, Bwana Poroshenko alisema uhuru wa mipaka ya Ukraine, maeneo yanayokaliwa ya Luhansk na Donetsk yaliyopo katika jimbo la mashariki la Donbas yanatakiwa kurejeshwa mwaka huu. Bwana Poroshenko pia alisema angependelea kusaidia Umoja wa Ulaya na Marekani katika kuhakikisha Crimea inarudi kutoka Russia. Anasema vita vya kurejesha jimbo la Crimea vimebaki kuwa kipaumbele cha juu, akiongeza kusema kwamba atapendekeza kuundwa kwa utaratibu wa kimataifa kwa ajili ya kuichukua peninsula.
Naam, Kumekucha Afrika. Baada ya habari hivi sasa, tukirudi katika waandishi wetu walotuletea ripoti, ni kwamba wasiwasi kuhusu kuzorota usalama na hali ya binadamu huko Burundi kumepelekea kuitishwa kwa kikao cha dharura juu ya mzozo huo na kamati ya kutatua mizozo ya bunge la Afrika Mashariki EALA. Mwandishi wa Sauti America Peter Clote ametuandalia ripoti na usoma hapa na Aida Isa.
Kikao hicho kitafanyika katika makao makuu ya bunge hilo mjini Arusha hii leo. Makundi ya kikanda ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mawakili wa Afrika, jopo la muungano wa asisi za kiraia za Afrika Mashariki na chama cha mawakili cha Afrika Mashariki kwa pamoja wamewasilisha malalamiko yao kwa spika wa EALA. Mzozo huo umepelekea watu wengi kufariki na kulazimisha wengine zaidi ya 200,000 kutoroka makazi yao na kwenda katika nchi jirani. Abdallah Mwinyi ni mwenyekiti wa kamati ya kutatua mizozo. Anasema kundi lake linatarajia kusikiliza malalamiko yaliyowasilishwa mbele yao kutoka kwa makundi ya kiraia na makundi ya upinzani na kadhalika serikali ya Bujumbura. Anasema kamati yake kisha itawasilisha ripoti yake kwa bunge kamili ili kujadili na kutoa mapendekezo juu ya njia bora ya kutatua mzozo wa Burundi. Katika taarifa rasmi kwa kamati hiyo baada ya mwaliko rasmi wa kushiriki, utawala wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ulisema kuwa maafisa wataweza kuhudhuria kikao hicho kuanzia Januari 18. Bwana Mwinyi alielezea matumaini kuwa watakuja na anasema kuwa ana matumaini mara hii serikali itapeleka maafisa kama walivyoeleza kwenye barua rasmi kwa kamati hiyo. Mwinyi anasema kamati yake inaona ni muhimu kwa wadau wote kupewa fursa ya kueleza tathmini zao juu ya hali ilivyo sasa nchini Burundi. Anasema hii itawezesha kamati yake kupata tathmini halisi itakayowasilishwa baadaye kwa wajumbe wa EALA.
Our initial plan was to have this report submitted in the upcoming plenary, which will start on the 24th of January. But because we have
mpango wetu awali ulikuwa ni kupata ripoti hii juu ya Burundi na kutolewa mbele ya mkutano mkuu wa bunge ujao ambao utaanza Januari 24, lakini kabla tulipata ombi kutoka kwa serikali ya Burundi kuwa wangependa kutoa maelezo yao tarehe nyingine. Tutasubiri na kutoa fursa zote kwa serikali ya Burundi kuja na kuwasilisha maelezo yao mbele ya kamati yetu.
Serikali ya Burundi hivi karibuni ilikataa pendekezo la Baraza la Usalama la Umoja wa Afrika la kutaka kupeleka wanajeshi nchini Burundi kwenda kusaidia raia wanaojipata katikati mapambano yanayozidisha hali ya ukosefu wa usalama nchini humo. Hata hivyo, Bwana Mwinyi anasema ni mapema mno kwa Umoja wa Afrika kupeleka vikosi Burundi, akisema majadiliano ndio njia bora ya kutatua mzozo wa Burundi.
Na huko Burundi kwenyewe, mahakama moja katika mkoa wa Gitega inatarajiwa kutoa uamuzi wake hii leo Ijumaa juu ya watuhumiwa 28 wa jaribio la mapinduzi dhidi ya utawala wa Rais Pierre Nkurunziza lililoshindwa tarehe 13 Mei mwaka jana. Wiki moja iliyopita, mwendesha mashtaka mkuu wa jamhuri aliwaomba watuhumiwa hao kifungo cha maisha jela na kulipa fidia miundo mbinu iliyobomoka na vitu vyote vilivyoharibika tangu pale maandamano dhidi ya mhula wa tatu wa rais wa Burundi yalipoanza mwezi April mwaka jana. Haidala Hakizimana anaripoti kutoka Bujumbura.
Watuhumiwa hao 28 kati yao ni pamoja na wanajeshi na askari polisi zaidi ya wane wenye cheo cha juu kabisa cha ujemedare, wale wa cheo cha wastani pamoja pia na askari jeshi na askari polisi wa kawaida. Wanakabiliwa na kosa la kutaka kuipindua serikali ya Rais Pierre Nkurunziza kwa jaribio lililofeli tarehe 13 Mei mwaka jana, kuwashawishi wananchi kuchukua silaha na kupigana dhidi ya utawala, kuharibu miundombinu ya serikali na miliki za watu binafsi, na kuwaua askari jeshi na askari polisi. Katika kesi hii ya kisiasa, wiki moja iliyopita, mwendesha mashtaka wa jamhuri ya Burundi aliwaombea adhabu ya kifungo cha maisha jela, kutofanya kazi za umma kwa kipindi cha miaka 20 na kulipa fidia ya vitu vyote vilivyoharibika na kubomoka kuanzia Aprili mwaka jana pale maandamano dhidi ya kushinikiza Rais Pierre Nkurunziza ambaye baadaye alishinda kuongoza Burundi kwa muhula mwingine asiweze kutetea kiti hicho kwa muhula watatu, kwa mjibu wa upinzani na baadhi ya mashirika ya kiraia yaliyokuwa yameanzisha kile kilichokuwa kikijulikana kama kampeni dhidi ya muhula watatu wa Rais Pierre Nkurunziza. Wakijibu mashtaka yanayowakabili katika kesi hii, wiki iliyopita, wanne miongoni mwa hao watuhumiwa ambao wanacheo cha juu kabisa walikiri kuwa walitaka kupindua utawala wa Rais Pierre Nkurunziza ili wanusuru makubaliano ya amani ya Arusha yaliyositisha vita vya wenyewe nchini Burundi na katiba ya Burundi ambavyo vinamzuia Rais Nkurunziza kugombea urais kwa mara ya tatu, lakini walikana mashtaka mengine. Sasa hatima yao itajulikana baadaye siku hii ya Ijumaa, ambapo jopo la majaji waliosikiliza kesi hii wanataraji kutoa hukumu. Hukumu hii itatolewa ikiwa ni siku tatu baada ya mawakili sita miongoni mwa mawakili waliotetea watuhumiwa hao na wenyewe kuitishwa mahakamani. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na tume ya Umoja wa Mataifa nchini Liberia inasema kila kitu kipo tayari kukabidhi masuala ya usalama kwa serikali ya Liberia. Serikali itaanza kutekeleza majukumu kamili ya usalama ifikapo Juni 30, ambayo ni siku ya mwisho ya kuondoka kwa walinda amani wa tume ya Umoja wa Mataifa. Lakini wakati mwandishi wa VOA Prince Collins anaripoti kutoka Monrovia, inaelezwa bado kuna changamoto nyingi. Mwenzangu Ed Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Kwa mara ya kwanza toka kumalizika kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe nchini Liberia mwaka 2003, nchi hiyo itakuwa na mamlaka ya kusimamia usalama wake. Tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa inayojulikana kama UNMIL inasema ina imani kwamba serikali ya Liberia itakuwa tayari kwa wajibu huo baada ya kuondoka kwa walinda amani, lakini bado kuna masuala muhimu yanayotakiwa kushughulikiwa ndani ya miezi mitano ijayo. Mkuu wa mawasiliano ya umma wa UNMIL, Russell Gicke, anasema ili mpango wa kipindi cha mpito ufanikiwe, serikali lazima itoe kipaumbele katika sekta ya usalama na kupitisha mageuzi ya utawala wa sheria kabla ya siku ya makabidhiano.
I'm thinking of the Firearms and Ammunition Act, thinking of the Bureau of Immigration and Naturalization Act. These are bills now, I should say. And of course, the Police Act.
Silaha, there's other acts, domestic violence act.
Hii ni miswada ya sasa, ninaweza kusema. Kwa vile vile, sheria polisi na mnyanyaso wa majumbani. Hii ni sehemu muhimu ya usalama ambayo tungependa kuiona. Tuna matumaini kuona maendeleo katika hayo haraka sana. Na tena, usalama ni swala linalotakiwa kufuatiliwa kwa mwelekeo wa umakini. Tunafikiria kuzisimamia kwa pamoja. Tunafikiria maendeleo katika maridhiano.
Polisi wa taifa nchini Liberia wanasema ina mpango wa kuwapatia mafunzo maafisa 5,000. Lakini mbali ya juhudi hizi za serikali na polisi, ushiriki wa jamii ni muhimu katika kipindi cha mpito. Waliberia wengi wanasema hawana imani na polisi na mahusiano baina ya vikosi vya usalama na raia bado inaonekana kuwa upo mashakani. Mfanyabiashara mmoja mwanamke ambaye hakutaka kujitambulisha aliiambia VOA kwamba,
"Where we going to be tomorrow? When something happy you call the police station. When you are right." And you don't have money.
Tutakuwa wapi kesho? Kama kuna jambo linatokea na unawaeleza polisi, hata kama wewe ni sahihi lakini hauna fedha, polisi wataachia huru watu waliokukosea. Tuna wasiwasi kwamba polisi hawatakuwa wakitulinda.
UNMIL inasema itabakisha vikosi vya takriban polisi 1,200 na wafanyakazi wa usalama 600. Wafanyakazi hao watazisaidia idara za usalama wa taifa katika hali ngumu ambazo zitahasarisha mkakati uliotekelezwa na Liberia na washirika wake wa kufanikisha amani na usalama katika kipindi cha miaka 12 iliyopita. Lakini majukumu mengine yote ya usalama ambayo yalikuwa yakitekelezwa na UNMIL kama vile wajibu wa kulinda makazi ya rais wa nchi yatakabidhiwa.
VOA mitaani.
Naam, wapenzi wasikilizaji, katika VOA mitaani hii leo tunaangalia miezi miwili baada ya kuchukua madaraka Tanzania, Rais John Magufuli ametekeleza mabadiliko makubwa yanayompatia sifa ndani na nje ya nchi kutokana na utendaji kazi wa serikali yake na hasa kupambana na rushwa. Mwandishi wetu Dar es Salaam Khalid Famao ametembelea sehemu za Dar es Salaam na kuwauliza wakazi wa huko maoni juu ya utendaji kazi wa serikali hiyo mpya.
Utendaji wake si mbaya, ni mzuri tu. Na kaze uzi, afichue kweli vigogo, sio atoe vigogo vidogo vidogo, awatoe wenyewe kabisa nyeti, cha kwanza. Cha pili, zoezi ambao la vunja vunja, waangalie watu ambao walokuwepo kwenye hatari ambao ya mabondeni. Lakini sio mtu yuko mlimani, au nyumba yake haifiki eneo la maji, anaenda naye anavunjiwa, hilo ni kosa la jinai sana. Ila watolewe watu ambao ni hatari, ambao walokuwepo katika bonde la maji, ambao unahakikisha sehemu hii maji inafika. Hapo sahihi.
Meanza vizuri na watu tumekubali kabisa kazi iliyo. Sehemu zote ambazo walilala wameamka. Isipokuwa katika haya mambo ambayo yanaanza kuletea shida baadaye ni haya ya kuvunjia watu. Wale ni wananchi. Kama wamekaa pale miaka mengi kidogo, basi wangeangalia utaratibu wa kuwapa muda na viwanja na namna gani hata vihela vidogo kwa ajili ya kujikamilishia huko. Lakini kwenda kumvunjia mtu na watoto, anabaki nje na hajui aende wapi, inaweza kuleta kasoro baadaye.
Mawaziri na makatibu wakuu ambao wameteuliwa kwamba wajitahidi wazingatie yale ambayo wananchi wanahitaji, watende kazi, wasikae, yani wasio wanakaa tu maofisini kwamba wafanye kazi, wapite kuangalia kwamba wananchi wana matatizo gani, kila mtu katika sekta yake ambayo amechagua.
Kwa ahadi alizotoa Mheshimiwa Magufuli na kero zetu zitekelezwe kama alivyotoa na hao mawaziri wake. Sisi tunaamini kabisa Magufuli sio mtu mbaya, na anapokwenda anakwenda sahihi kabisa na wakati wa sasa hivi unavyotaka.
Mashirika mengi walikuwa wanachakachua pesa na utendaji wao kazi haukuwa mzuri, lakini kutokana na Rais John Pombe Magufuli na viongozi viongozi aliowachagua wataendelea kuifanya kazi vizuri kwa kuendesha taifa hili.
kwa mfumo waliokuja nao ni mzuri kabisa kuanzia ngazi za juu kurekebisha mifumo ambayo ilikuwa kandamizi. Na sasa tunafurahi kwa sababu wanakwenda kutoa wale wote waliokuwa wanawanyonya watu. Tumeona bandari, tumeona kwenye mashirika mbalimbali, na istoshe tunaiona serikali ikitetea wanyonge, hasa wa machinga, wafanya biashara ndogondogo, kwamba wasisumbuliwe.
Ni timu mzuri, lakini kuna kitu kimoja, watakuwa wanafanya kazi kama kwa kunani kwa sindikizo fulani, ina maana wanafanya kama kwa kumuogopa, na hayo mambo hayatakiwi, kwa sababu ukifanya kama mambo ya kumuogopa, matokeo yake unakutokea nini? Wanavuruga, yani kama kukomoana. Sasa serikali haiendeshwi hivyo, serikali inaendeshwa kisheria na mikakati, lakini sio serikali iendeshwe kimabavu, ili inafika mahali hata wananchi wenyewe watakuja kuichukia.
Elimu kuwa bure inaweza kupanda kufuatana kwamba wengi kwanza watasoma ambao walikuwa wanashindwa kuipata, na hapo ndipo kutakapoonekana kwamba kiwango cha elimu kimepanda, kwa sababu kila mtu atakuwa ameipata. Ila serikali lazima isimamie walimu wasiwe wazembe,
ili uwe na elimu bora walimu wawezeshwe, wawe na facility zote ili waweze kufundisha vijana vizuri shuleni. Unaweza kawa na elimu bure, lakini vile vile ukashindwa kutokana na nini? Kuna zile facilities ambazo umeshazizuia. Unaona kama zile tuition, nini vitu vingi tu vimezuiliwa kwa wale walimu. Sasa baadaye unakuwa unaingia madarasani unashindwa kufundisha vizuri. Kwa hiyo sasa watakuwa wengi wamechoka huko na mawazo. Kwa hiyo elimu ile ya bure itakuwa haina kitu.
Elimu ilishaanza kusimama kutokana na watu kushindwa kuendesha elimu, hasa kwa watoto wao. Lakini rais wetu Bwana John Pombe Magufuli ameliona hilo, na tunachomshukuru zaidi hasa kuhusu kauli yake mbiu kwamba elimu bure, kwanza kwa kusimamia kodi. Kodi ikisimamiwa vizuri, basi itakuwa watoto wanakwenda shule bila wazazi wao kubuguziwa.
Walimu wapewe vitendea kazi na shule na vivyo vitendea kazi ambavyo vitawafanya hata wanafunzi wanaopata elimu waweze kupata elimu ambayo itakuwa inaendana na kiwango chao, sio kana kwamba mtu anapata elimu bure lakini ambayo itakuwa haina ubora.
Furaha kwangu ni kwamba anaiongeza spidi, mwendo unakuwa wa kasi zaidi, pengine itakuwa kwa sababu elimu bure tulikuwa nayo toka baada ya kupata uhuru.
Nakumbuka mwaka 70 mwezi wa 10 nienda kuandikishwa shule, kwanza darasa la kwanza, wakati lakini umri wangu ni mtu mkubwa ambaye nimevuka kiwango, baada ya kutangaza tu mwalimu kwamba elimu bure, kwa maana watu wazima ambao tulikuwa tumekosa nafasi ya kwenda kusoma, na mimi nikaenda kusoma na nikasoma darasa la kwanza mpaka la saba bure. Kila kitu tunapata, madaftari, kalamu, na vile tunapata elimu ambayo ni bora, tutakalo kwamba adabu au discipline ya elimu wakati huo ilikuwepo.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wanamgambo wa kundi la Islamic State wanadai kuhusika na shambulizi la jana katika mji mkuu wa Indonesia wa Jakarta, ambalo lilisababisha vifo vya watu saba wakiwemo washambuliaji watano. Shirika la habari la AMAG lenye uhusiano na wanamgambo hao wa Islamic State linasema shambulizi katika mji wa matajiri wa Jakarta lililenga mataifa ya kigeni na vikosi vya usalama vinavyofanya kazi kuwalinda. Idadi ya watu wanaohamia nchi za kigeni imeongezeka kwa 41% katika muda wa miaka 15 iliyopita na kufikia watu milioni 244 mwaka jana, kwa mujibu wa utafiti wa Umoja wa Mataifa uliotolewa wiki hii. Kati ya watu hao milioni 20 ni wakimbizi. Marekani inaimarisha juhudi za kidiplomasia pamoja na washirika katika mazungumzo ya nchi sita kwa ajili ya kutoa jibu thabiti na la pamoja kufuatia jaribio la nyuklia la hivi karibuni lililofanywa na Korea Kaskazini.
Mwisho wa muhtasari wa habari. Wapenda wasikilizaji, ndio inafikisha mwisho wa Kumekucha Afrika hasa kwa wiki hii. Kwa hivyo tunashukuru kwa kushirikiana pamoja nasi, na usikose kwa nasi hapo siku ya Jumatatu. Lakini matangazo yetu ya Jumamosi na Jumapili yapo, na leo Ijumaa usikose Live Talk. Kwa hivyo kwa niaba wenzangu wote walioshiriki hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwa heri.